Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У нашей поште апошніх тыдняў шмат листов на выборчую тему. У суседней Росіі на мінулым тыдні завершилась президентская выборчая кампанія, у выніку якої Владимир Путін вернулся у Кремль. А у Беларусі улады і апозиція рыхтуюцца до выборов у Палату представников, якія повинны отбыться этой осенью. Причем уже вядома, что выборчае законодавство меняться не будет, а тому шансы на то, что у депутаты пройдзе нехто з оппозиционеров, минимальные. Параллели поміж выборами российскими и белорусскими спрабуе провести у своем листе наш слухач Василь Волошко з Радашковичу, Маладешинского района. Он пишет. Улады у России и найперш Путин подчас выборчей кампании активно выкарыстовывали те методы, якія паспяхова прайшли, так бы мовіць, обкатку у Беларуси. Гэта и подзел людей на наших и не наших, правильных и неправильных, и залічэнне до пятой калёны усіх, хто выходзіць на антиурадовые протесты, и обвинувачэнне на адрас Захаду, які нібыта аплочвае демократычных демонстрантаў. А еще бесконцае заклинание людей магічным словом «стабильность». Ну и, вядома, третий официальный термин президентства одной и той же особы. Але есть и істотная розница. У России не забороняли протесты и тем больше не разгоняли их. Справа в том, что там народ больше отважный, чем наш. Не спрацовывая там фактор страху. Не спрацовывая он, до речи, и в Украине. Так что хоть и кажут, что все мы браты славяне, але выглядая, что браты все ж неродные. И еще крыху на иншую тему. Недавно доведался, что нават новый ашхабадский туркмен Баши обвестил амнистию. И подумалося, кольки ж у человеку повинно быть ненависти до своих политичных оппонентов, коли он не вызволяя их нават после того, как они написали просьбы о помиловании. Бодай, что это уже патология. Написал в своем листе на свободу Василь Волошко з Радашковичу, Маладешинского района. Так, спадар Василь, у чымсьці российский сценар выборчай кампании нагадывал белорусские, але у значно больш мягким варианте. Адметная деталь. На наступный день после голосования пераможца выборов Путин сустрэўся с былыми суперниками у своем кабинете, пропановывал посады, выслуховывал пожаданні. На этой сустрэчы, правда, не было Зюганова, але выключно с той причиной, что лидер коммунистов сам не пожадал откликнуться на запрошение. А сгадайся, после выборчий день у Беларуси, амаль усе былые суперники Лукашенки у турме КДБ альбо под следствам, сбитые, приниженные, заполоханные. Двое с кандидатов на посаду президента, Андрей Санников и Микола Статкевич, дагэтуль застаются у неволи, нягледзячы на шматлікія международные протесты, патрабаванні и санкции. На тему выборов выказывается у своем листе на свободу и Галина Александровская из Могилева. Слухачка разважая над тым, чаму улады у Беларуси адмаўляюцца зрабіць процесс голосования празрыстым и сумленным. Спадарня Галина піша. Вельмі уражвае, як Лукашенко і Ярмошына баяцца празрыстых скрыняў для галасавання. Адхрышчваюцца ад іх, як могуць. Яшчэ б, падвойнае дно ў іх, напэўна, не прыладзіш, цвічкі не дастанеш. А ўкідванне фальшывых бюлетэняў можна будзе адразу выявіць няўзброеным вокам. Для Ярмошыны празрыстая скрыня ўсё роўна, што чырвоны плашч тарадора для раз'юшанага быка. Так что она будет постоянно бодаться, как только зойдет размова про это, написала в своем листе на свободу Галина Александровская из Могилева. Сапраўды, спадарня Галина, за червоные фанерные скрыни, сбитые с допомогой шавецких цвичков, белорусские улады трымаются обедзвюма руками. Кольки год тому оппозиционеры при подтримце предпринимальников пропоновали обсталевать участки прозрыстыми пластиковыми скрынями за уласный кошт, без державных выдатков. Да чиновники категорично не погодилися. Сказали, закон не дозволяя и потребы у гэтым няма. Фанерные скрыни выглядают замшелым анахронизмом нават на тле России. Подчас недавней выборчай кампании там уже выкарыстовывали сучасные автоматизованные прозрыстые скрыни. А все выборчие участки, поводле распоряджения Путина, обсталевали видеокамерами. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, в недели 25 сакавіка меняется хвалей частоты белорусской свободы.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішаце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілегерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілегерцаў, хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 25 сакавіка.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёна. Разважаючы пра цяперашнія клопаты вясковых пенсіянераў, гаспадар Павел піша: «Прэзідэнт увесь час хваліцца, падвышаем пенсію, пра старых не забываем. Так, адной рукой да пенсіі нешта дабаўляюць, але ж пры гэтым абедзвюмасць забіраюць, лупяць з пенсіянера апошнюю скуру. Вось мне на сённяшні дзень пайсці ў краму – вялікая праблема. Пенсія маленькая, а цэны завоблачныя. На месяц атрымліваю 651 тысячу рублёў. Засталося на гэты момант 38 тысяч. Трэба неяк дажыць да 10 числа. Бадай, што хопіць толькі на хлеб, пра ўсё іншае казаць не выпадае. Дзіўна, што пры гэтым на ўсіх дзяржаўных каналах гучыць пахвальба, як добра мы жывем, колькі ўсяго будуем, як нарошчваем экспарт харчавання. Лукашэнка вось загаварыў пра малочную прамысловасць, пра нейкі холдынг. У нашай мясцовасці ў такіх выпадках кажуць: «Азірнуўся касы, як хваста не стала». Адкуль жа будзе малако пры такім гаспадарні? Вось у нашым СВК макраны, каб пракарміць жывёлу, возяць сена і сянаж з суседняй гаспадаркі ляхаўцы. Няма і саломы, падсцілаюць пяском. Пытаюся ў іхні, куды ж салома падзелася? Гэтулькі ж збожжа было пасеяна і ўбрана. Ну, адказваюць, вось зараз снег сыдзе, салому граблямі з поля паднімем, і будзе чым падсцілаць. Чаму ж тая салома пад снегам апынулася? Аказваецца, новыя камбайны падчас жніва салому не збіваюць, не складваюць у копы, як некалі гэта рабілі савецкія камбайны, а кладуць на ржышчы, на зямлю. А паднімаць потым яе ды ўбіраць дорага. Вось такое ў нас гаспадаранне, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёна. Падставаў дзеля таго, каб хваліцца перад суседзямі, у беларускіх уладаў сапраўды не надта шмат. Чаго дасягнулі беларусы за 18 год прэзідэнцтва Лукашэнкі? Згадайма, 20 год таму заробкі беларусаў былі вышэй, чым у палякаў, і прыблізна на адным узроўні з жыхарамі Рэспублік Прыбалтыкі. Многія расейцы і ўкраінцы тады імкнуліся перасяліцца ў Беларусь, бо тут былі лепшыя ўмовы, больш тавараў у крамах. А што сёння? Сярэдні заробак у Польшчы напрыканцы мінулага года наблізіўся да 1000 еўра ў месяц, у Расіі 720 еўра, у Літве 630, а ў Беларусі 257. Усе мінулыя гады Беларусь па гэтым паказніку апярэджвала Ўкраіну, але летась і паўднёвыя суседзі абышлі беларусаў. Іхны сярэднямесячны заробак на 30 еўра вышэй за беларускі. Многія нашы слухачы з непакоем і трывогай сочаць за лёсам палітвязня Сергія Каваленкі, які трымае ў турме галадоўку пратэсту. Вось што піша нам з гэтай нагоды Міхась Нёман з Бярозаўкі Іліцкага раёну. Звяртаюся да Сергія з адной настойлівай просьбай. Трэба неадкладна спыніць галадаванне і не вяртацца да яго. Ты, Сергій, патрэбен Беларусі здаровым і дужым. Жадаю табе як мага больш хуткага выздараўлення і свабоды. Мы ганарымся табой. Ставімся да цябе і тваіх родных з найвялікшымі павагай і пашанай. Міхась Нёман даслаў таксама свой верш, прысвечаны Сергею Каваленку, у якім ёсць такія радкі. «За сцяг святы цябе катуюць, і тым палохаюць народ. Там час ідзе наадварот, і ўжо там 37-й год. Ды век кароткі будзе ўката, і непазбежнаю расплата, як непазбежнай была кара, што напаткала Муамара». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Міхася Нёмана з Бярозаўкі Іліцкага раёну. Сапраўды, гэта, бадай, першы выпадак у гісторыі сучаснай Беларусі, калі звычайны просты будаўнік, не палітык, не грамадскі дзеяч, не актывіст, прымае такія пакуты за нацыянальны сцяг, за святыню, якую лічыць для сябе вялікай каштоўнасцю. Думаю, на нашых вачах адбываецца не проста чарговая палітычная галадоўка. Бескарыслівы і самаахвярны ўчынак Сергія Каваленкі уздымае бел-чырвона-белы сцяг на такую маральную вышыню, што вяртанне гэтага сцяга ў беларускую паўсядзённасць становіцца проста непазбежнай. І на заканчэнне ліст падзяка ад Мікалая Хільтова з Менску. Слухач піша: «Вельмі ўдзячны за нечаканы падарунак – касеты з запісам песень Данчыка, якія выклікалі ў мяне вялікае пачуццё радасці. Шчырае дзякую беларускаму Салаўю Данчыку, песні якога прыносяць ні з чым не параўнальную асалоду, дапамагаюць жыць і верыць у лепшую будучыню. На жаль, няма на гэтых касетах славутых зорачак і красак шчасця, якія я спяваў некалі разам з аўтарам Сергеем Новікам Періном у ягонай кватэры на вуліцы Купрыянава. І краскі шчасця, і слонімскі вальс – вельмі дарагія для мяне песні, якія я нашу ў сваім сэрцы ўсё жыццё. Вы, журналісты свабоды, таксама як і Новік Пяюн, змагары за вольную свабодную Беларусь. Нам усім яшчэ вельмі далёка да яе. Занадта мы талерантныя, цярплівыя, дзе трэба і дзе не трэба, кіруемся прынцыпам «мая хата з краю». І ўсё ж хочацца верыць, што калі-небудзь настане час, калі мы, слухачы свабоды, сустрэнемся з вамі, як калісьці бесперашкодна сустракаліся ў цэнтры Менску, у доме літаратара. Дзякуй за вялікую справу, якую вы робіце для Беларусі». Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Дзякуй, спадар Мікалай, і вам за гэтыя шчырыя пранікнёныя словы. Мы радыя, што старыя магнітафонныя касеты, якія выпадкова захаваліся ў нашых архіўных шуфлядах, выклікалі ў вас столькі станоўчых эмоцый і такую хвалю светлых успамінаў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.